Dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trijević. Najpre, kao i obično, vesti dana. Pojačane snage policije u centru Beograda zbog najavljenog protesta navijača. Ivanović, postoji opasnost da se u Srbiji pojavi novi Šešelj. Putin ne želi da bude doživotni predsjednik, ali ne isključuje mogućnost da se kandiduje i 2018. godine. Pripadnici Boko Harama ubili 48 ljudi. U Tunisu počelo glasanje za predsjednika. Sutra ujutro magla i mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 9 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome šta se dešava sa briselskim sporazumom i pregovorima između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Dušan Janjić iz Beograda i Beljulj Bećaj iz Prištine. Naše sagovornike upitali smo da li će pregovori završiti priznanjem Kosova. Evo šta su odgovorili Janjić i Bećaj.
Srbija neće moći u Evropsku uniju ako ne prizna Kosovo ili ukoliko se ne obaveže da prvog dana članstva u Evropskoj uniji prizna Kosovo.
Mislim da će se čin te redefinicije zapravo otvoriti sa redefinisanjem srpskog ustava, gde će se jasno znati gde su granice Srbije, odnosno Kosova.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda vesti, ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Veliki broj policajaca, pripadnika žandarmerije i protivterorističke jedinice nalazi se u centru Beograda zbog, kako agencija Beta nezvanično saznaje, najavljenog protesta navijača. Razlog za protest je ubistvo navijača Crvene zvezde u Istanbulu. U MUP-u je agencije Beta rečeno da se radi o redovnim aktivnostima policije. U petak uveče, podsjećamo, u Istanbulu je ubijen navijač Zvezde Marko Ivković u oči košarkaške utakmice Galatasaraj Crvena zvezda. Nekoliko stotina građana okupilo se ispred turske ambasade u Beogradu kako bi protestovali zbog ubistva navijača prethodnog dana. Oni su ispred ambasade palili baklje i pevali zvezdine pesme, ali im policija nije dozvolila da se približe zgradi diplomatskog predstavništva. Lider građanske inicijative SDP sa Kosova, Oliver Ivanović, ocenio je da forsiranje kosovske nezavisnosti može da destabilizuje Srbiju i da izazove da se pojavi novi Šešelj, kako se izrazio. Ovaj Vojislav Šešelj je istrošen, prošlo je njegovo vreme, ali se u vremenu koje dolazi može pojaviti novi radikalni lider sa ekstremnim stavovima koji će plivati na talasu frustracije srpskog naroda koja nije smanjena, već samo gurnuta u stranu, potisnuta svakodnevnim problemima, rekao je Ivanović u intervju iz pritvora koji je dao za Novosadski dnevnik. Dodao je da se videlo kako ta frustracija lako izlazi na površinu u slučaju incidenata na fudbalskoj utakmici Srbije-Albanije u Beogradu, kao i u slučaju premijera Albanije Edija Rame. NATO Evropa mora ozbiljno da računa, jer stabilnost Zapadnog Balkana je njen interes isto koliko i naš, a ta stabilnost se ne može ostvariti bez stabilnosti Srbije, rekao Ivanović. Socijaldemokratska stranka saopštila je da osuđuje pretnje zameniku tužioca Brunu Vekariću i njegovoj porodici. Ocenila je da ponašanje poslanika Milovana Drecuna jeste neprimereno, iznoseći besmislene optužbe na račun Vekarića i tužilaštva za ratne zločine. On otežava rad tužilaštva, a verbalnom agresijom doprinosi kreiranju atmosfere nasilja, ocenila je socijaldemokratska stranka, koja smatra da je ponašanje Drecuna neodgovorno i u ovom slučaju lično motivisano. Pokrajinski odbor Demokratske stranke Srbije ocenio je da je zadatak svih rodoljubivih snaga da se pomažu, a ne sukobljavaju, i izrazio želju da se dobri odnosi koje na Kosovo imaju Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka prenesu i na rukovodstva dve stranke. Republička izborna komisija usvojila je izveštaj o sprovedenim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koji će biti dostavljen Skupštini Srbije i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Svet. Islamisti grupe Boko Haram ubili su 48 prodavača ribe na severoistoku Nigerije na obali jezera Čad, saopšteno je. Desetine boraca Boko Harama su u četvrtak blokirale put u blizini ribarskog naselja Dorombaga na obali jezera Čad i ubili 48 osoba, rekao je lokalni zvaničnik Abu Bakir Gamandi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ne namerava doživotno da bude na toj funkciji, ali nije isključio mogućnost da se može ponovo kandidovati 2018. godine. U intervju agenciji TASS na pitanje da li će ostati zauvek predsjednik, Putin je odgovorio ne. To će biti pogrešno i za zemlju i štetno i meni ne treba, rekao je Putin. Upitan da li će se ponovo kandidovati, kazao je da, postoji mogućnost da se ponovo kandidujem. Ustav dozvoljava, ali to ne znači da ću doneti takvu odluku. Rekao je da će se rukovoditi opštim kontekstom i svojim raspoloženjem. Podsjetimo, Putin je od 2000. do 2008. bio predsjednik države u dva mandata, zatim je 4 godine bio premijer i ponovo izabran na mesto šefa države 2012. godine na 6 godina, pošto je umeđu vremenu promenjen ustav. 7 ljudi je poginulo, a 16 ranjeno jutros u eksploziji automobila bombe na pijaci južno od Bagdada. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Irak se suočava sa najžešćim talasom nasilja otkako su se 2011. godine iz te zemlje povukle američke snage. Oko trećinu zemlje kontrolišu ekstremisti iz islamske države. Međunarodne snage, predvođene Sjedinjenim državama, od kraja septembra bombarduju njihove položaje kako bi sprečili njihovo dalje napredovanje. Islamska država također ima kontrolu nad delovima Sirije. Tunišani su jutros počeli da glasaju za predsjednika na prvim slobodnim i otvorenim izborima za šefa države. Izbori, kako ocenjuje agencija Associated Press, predstavljaju dugo očekivani završetak burne tranzicije ka demokratiji, pošto je 2011. svrgnut višedecenijski diktator Zinel Abidin Ben Ali u protestima koji su bili početak arapskog proleća, odnosno prodemokratskih protesta u arapskim zemljama. Favorit od više od 20 kandidata je 87-godišnji Beži Kaide Sepsi, politički veteran iz prethodnog režima, koji je pridobio podršku ljudi obećanjem povratka na stabilnost posle godina ekonomske i političke nestabilnosti. Iran razmatra mogućnost da produži pregovore o svom spornom nuklearnom programu u skladu sa prelaznim dogovorom iz Ženeve iz 2013. godine, ukoliko do večeras u Beču ne bude postignut konačni dogovor velikih sila Irana, saopštio je jedan izvor iz Irana. Ženevski sporazum podrazumeva zamrzavanje jednog dela nuklearnih aktivnosti Irana, a za uzvrat su toj zemlji ukinute neke od sankcija. Rok za postizanje konačnog dogovora je 24. novembar. Predstavnici grupe 5+1, Kina, Sjedinjene države, Francuska, Velika Britanija, Rusija i Nemačka i Iran počeli su pre nekoliko dana novu rundu pregovora u Beču. Američki državni sekretar John Kerry treba danas da se sastane sa svojim iranskim kolegom Mohamedom Džavadom Zarifom. Šef Nemačke kontraobaveštene službe Hans-Georg Massen rekao je da vlasti imaju saznanja da je oko 550 ljudi koji su iz Nemačke otišli u Siriju i Irak kako bi se priključili ekstremističkim grupama, 60 do sada poginulo. Agencija AP navodi da su zvaničnici Nemačke i drugih evropskih zemalja zabrinuti da bi povratak ekstremista iz Sirije i Iraka u njihove države moglo da predstavlja bezbednosnu pretnju za te zemlje. Masen je naveo da vlasti veruju da se oko 180 ekstremista vratilo u Nemačku. Izraelski poslanici pozvali su na serije oštrih mera, uključujući i predlog da se palestinskim ekstremistima oduzme dozvola za boravak, kao odgovor na talas nasilja u toj zemlji. Te mere su zamišljene tako da se zaustavi nasilje, ali kritičari smatraju da je u pitanju rasistička politika koja bi mogla dodatno da podgreje tenzije. U međuvremenu, palestinski zdravstveni zvaničnik rekao je u Gazi da su izraelski vojnici ubili jednog 32-godišnjeg poljoprivrednika. Najmanje 5 osoba je poginulo, a 54 povređeno u snažnom zemljotresu magnitude 6,3 koji je pogodio slabo naseljenu planinsku oblast u zapadnoj Kini, naveli su zvaničnici. Među povređenima u jučerašnjem potresu su i 42 đaka koji su stradali u stampedu u jednoj osnovnoj školi.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kao što smo na početku emisije najavili, nakon pregleda aktuelnosti slijedi naša redovna nedjeljna rubrika Most Radija Slobodna Evropa, koji je priredio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se dešava sa briselskim sporazumom. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Dušan Janjić iz Beograda i Beljulj Beća iz Prištine. Gospodine Janjiću, da li je dijalog između Prištine i Beograda u totalnom zastoju? Ima li ikakvih razgovora?
Nije prekinut jer je bilo pojedinih sastanaka na tehničkom nivou, ali nekih novih sporazuma i novih proboja nije bilo.
Gospodine Bečaj, po vama, da li je dijalog između Prištine i Beograda u zastoju?
Pa ja bih se složio da dijalog nije obustavljen, ali ima izvjesnih prepreka u tom dijalogu, mada ja ne vidim ozbiljnih razloga da budemo nesretni zbog tog prekida. Utoliko pre što smatram da ti sporazumi imaju izvjesnih problema oko ostvarivanja i možda je ovaj intermezzo potreban da se sagledaju neke mane, neki propusti kako bi nastavak bio dosljedniji i realniji. Prema tome ne vidim veliki problem zbog ove pauze, ali ukoliko ova pauza nije iskorištena na način kako to doprinosi jednom normalnom, racionalnom i prihvatljivom dijalogu, onda mislim da ćemo izgubiti i sljedeće vrijeme i to bi bio veliki promašaj.
Gospodine Janjiću, može li se reći da je činjenica što su Srbi sa severa Kosova ušli u kosovski parlament najznačajniji rezultat briselskog sporazuma?
Pa jeste, to je ta integracija severa Kosova i zapravo uklanjanje paralizma institucija. To je na papiru najznačajniji deo, ali naravno kosovske institucije još nisu do kraja proradile na severu. Tu se naravno ima ovih razloga izbori, ali boga mi jedna zabrinjavajuća nespremnost Evropske unije da primeni ono što se planiralo.
Gospodine Bečaj, smatrate li vi značajnu činjenicu za normalizaciju odnosa to što su Srbi sa severa ušli u kosovski parlament i tamo sede zajedno sa Albancima?
Ja malo drugačije prosuđujem ulazak Srba u kosovski parlament, odnosno kosovske institucije. Mislim da svako koji je jole pratio događaje na severu zna da nijedan Srbin koji se oglasio se na način kako to ne dolikuje ljudima koji su integrisani u neke nove institucije. Zapravo, svako od njih koji ima danas obeležje zvaničnika na severu kaže da ne priznaje kosovske institucije, kosovsku državu. A sa formalne strane je upravo gospodin Janić kad kaže da su oni integrisani na papiru. Dakle, ja ne mislim da je to uspjeh ukoliko integrišemo ljude na papiru, ukoliko nismo stvorili normalne pretpostavke da oni shvataju suštinu te integracije. Mi imamo jednu anketu, pretpostavljam da ste i vi to vidjeli i neki gledalci, odnosno slušalci radija, znaju da samo 10% anketiranih građana na severu znaju suštinu tih sporazuma. I ja tu vidim jedan veliki propust, veliki problem zbog čega ti ljudi koji su učinili sve da se Srbi sa severa tobože integrišu institucije, nisu učinili ama baš ništa da objasne razloge te integracije.
Gospodine Janjiću?
Ono što je gospodin Beće rekao, to je tačno. To odsustvo transparentnosti u celom procesu je apsolutno nešto što je dogovoreno, što je forsirano iz Brisela, ali ja mislim to samo kratkoročno, birokratski, dobro. Da na duži rok to je loše, jer zapravo ta tajnost pregovora, to neobavezivanje aktera da pripremaju građane, ono olakšava proizvodnju sporazuma, ali otežava primjenu. Jednostavno ne možete nešto primijeniti ako građani ne znaju što šta je to u njihovom interesu i zašto oni treba da budu integrisani. Pogotovo ako im sve vreme držite otvoreno na neke druge opcije. Ja nemam uopšte iluzija da je proces i da su problemi na severu Kosova završeni, naprotiv. I dalje su vrlo jaki, možda su u ovom zastoju postali još jači, oni koji govore o razmeni teritorija. Da vas podsjetim da je to govorio u najnovije vreme ministar spoljnih poslova Ivica Dačić iz Srbije i da je to izgovorio iz Moskve, da je pre toga dva dana ruski šef kancelarije za Kosovo najavio to kao najbolju opciju, da na portalima, srpskim portalima na severu Kosova, eksperti iz Moskve isključivo forsiraju tu opciju, tvrdeći da je Velika Albanija maltene pitanje dana i da Srbi treba što pre da pobegnu iz te Velike Albanije. Dakle, kratko rečeno, tek se sad otvara jedna nova borba, a to je ko će preuzeti politički uticaj nad Srbima. Beograd je još uvek u prednosti, ali ta prednost bi mogla da se izgubi ukoliko onaj deo Beograda koji ima podršku Moskve nadjača.
Gospodine Bečaj, po vama koliko je jak uticaj Rusije na severu Kosova?
Da bome da svako drugačije gledanje na rešenje otvorenih pitanja na Kosovu, poput razmene teritorija, recimo, udaljava činioce, faktore koji bi hteli da na jedan racionalan način nađu rešenje za otvorena pitanja. Dakle, mi stvaramo putem uticaja sa strane konfuziju kod onih koji bi krenuli da reše na jedan racionalan način otvorena pitanja i sad odjednom treba da se preispita celokupan taj proces integracije, da li je sve to što smo radili u redu ili ne, ili da vidimo, da promenimo kurs, da ispitamo situaciju, da li može eventualno da se neko rešenje nađe primjerom razmene teritorija. Dakle, ukoliko to dolazi, recimo, sa strane, ukoliko predstavnik jeste jedan zvaničnik Rusije, onda stvarno mi vršimo zamenu teze i vršimo jednu situaciju gdje građani dolaze u jednu zabludu da to bože, osim ove integracije, imamo alternativu koja će se u jednom trenutku uz pomoć velike Rusije možda primijeniti, pa prema tome nema razloga da se integrišemo, nego da čekamo situaciju kad će se leadership dogovoriti o razmeni teritorija.
Izvinjam se, hoćete da kažete da te priče o podeli koje podržava Rusija praktički blokiraju dijalog, je li tako?
Ja nisam rekao da blokiraju, ja sam rekao da te priče, taj uticaj vrši zamenu suštine interesa običnih građana. Ukoliko to čini i politički leadership, a na osnovu toga što je gospodin Janić rekao i što mi otprilike znamo svi, da je to ne samo izrekao jedan zvaničnik iz Rusije, nego i ministar spoljnih poslova Srbije, onda se vidi da ima nečekanja, ima dvoumljenja, ima konfuzije. Da li je ovaj put integracije ispravan ukoliko za taj put imamo jednu alternativu koja se zove razmena teritorija?
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se primjenjuje briselski sporazum i šta se dešava sa dijalogom Beograda i Prištine. Sagovornici su dva politička analitičara, Beljuj Beća iz Prištine i Dušan Janjić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bečaj, u kojoj meri su oštre reči koje su izgovorene za vreme posete albanskog premijera Edija Rame Srbiji uticale na odnose između Beograda i Prištine?
U kojoj meri, tačno ne mogu da pružim odgovor, ali je činjenica da je gospodin Vučić govorio nešto što realno nema osnovu, odnosno bilo je interesantno kako je tu istinu koju je izgovorio Rama shvatio kao da je to uvreda. I upravo to je pokrenulo lavinu debate na Kosovu o tome kako je jedan koji je dojuče bio ne baš toliko simpatičan na Kosovu, misli na premijera Rama, odjednom preko noći postao, ajde da kažem, tobože nacionalni lider, samo zbog toga što je oči rekao Vučiću to što je rekao, a on shvatio to kao uvredu. Ja ne mislim da se tako treba voditi nastavak naših zajedničkih odnosa putem trećih lica i ne mislim da treba Srbija da ima jači uticaj kod Srba na Kosovu nego da ima kod Srba u Srbiji. I upravo ja tu vidim suštinu problema, gospodine Karabegu. Zašto? Pre svega zbog toga što Srbi na Kosovu nisu shvatili da ne mogu tražiti i iznaći pravo rešenje sve dokle god budu bili instrumenti u rukama Beograda, Rusije, odnosno Prištine. I dokle god budemo mi shvatili da Rama treba da brani ili afirmiše naše interese u Beogradu, mislim da smo mi zabrazdili i mi smo jednostavno umjesto na dobrom putu krenuli ka stramputicom. I u ovom kontekstu ne bih volio da dam neki, Bog zna kakav značaj, toj polemici, jer ona zapravo nije u funkciji približavanja, koliko je u funkciji odgađanja nečega što treba da se dogodi. Bolje da mi shvatimo da to treba da uradimo danas, nego da to urade drugi i da to urade sutra.
Gospodine Janjiću?
Po meni nije problem što su obojica to iskazali, taj stav javno. Ono što je možda problem, i tu je gospodin Bećaj u pravu, to je način na koji je to rečeno, ali ja tu moram kažem da je to jedna propuštena prilika da se oni dogovore da se i po pitanju statusa o jednoj vrlo bitnoj stvari slažu. A slažu se da se taj problem rešava kroz briselske pregovore i kroz proces normalizacije. E sad, zašto su oni stali tamo gdje su stali? Zašto je Vučić koristio teške reči, uvreda nacije i tako dalje? Može biti emocija, može biti duboko proračunata kalkulacija. Jedan i drugi premijer vuku vrlo ozbiljne reformatorske procese u svojim zemljama. Edi Rama i hapsi ljude zbog neplaćanja struje, zbog zapravo oštećivanja budžeta. To radi i Vučić. Takvi političari vremenom gube popularnost, njima je potrebna popularnost. U ovom slučaju obojica su dobili na popularnosti.
Gospodine Janjiću, verujete li vi da će dijalog između Beograda i Prištine biti nastavljen čim se izabere kosovska vlada?
Siguran sam da je to već potreba i nove evropske komesarke za spoljnu politiku i bezbednost. Drugo, to je već veliki pritisak iz polja, da kažem, iz Sjedinjenih Država, pre svega od Nemačke. Taj pritisak je malo podstaknut tim nervozom, kasnim saznanjem o velikom uticaju Rusije, ali pre svega potrebom da se posao završava. Pitanje je koliko će sad on trajati. Način kako je pregovarano, stvorio je posao sigurno za 10 do 15 godina. Tako da nam ne vredi ništa nervoza. 10 do 15 godina će trebati da se zapravo vidi šta su Catherine Ashton i gospoda sa obe strane proizveli. Ne treba imati iluzija. Dugo je trajalo širenje mržnje, dugo je trajalo opstrukcija albanskih prava, dugo je trajala faza oružanog nasilja i neće to moći da ide brzo. U ostalom, to je uvezano, sad govorimo Srbija važi za Kosovo, sa napretkom prema ulasku Evropskoj uniji. Sve je u redu ako ostane ta ideja. Ali šta ćemo ako motivacija za ulazak u Evropsku uniju bude opadala ovom brzinom kojom opada u Srbiji? Šta ćemo ako zapravo Evropska unija sama, previše se baveći sobom, ne razumevajući okolnosti oko sebe, uspori dodatno ovaj proces?
Gospodine Bećaj, mislite li vi da će dijalog biti nastavljen čim Kosovo dobije vladu?
Da bome, mislim da će se nastaviti dijalog, ali vidim jednu užurbanu akciju koja stremi da to bude prvi cilj nove kosovske vlade. Mislim da trebamo tu biti obazrivi i da shvatimo situaciju da paranje kosovske vlade automatski ne znači da će se baviti tim prioritetom. Po mom sudu prioritet nije upravo dijalog. Mi imamo preča pitanja od vladavine zakona pa do krijumčarenja itd. I sa jednom državom koja ima kriminal na visokom nivou ne možemo očekivati da će biti uspješna u dijalogu.
Gospodine Janjiću, evo i time da završim, da li će se pregovori završiti uzajamnim priznanjem dveju država? Može li Srbija ući u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo? Evropski zvaničnici izbjegavaju da o tome javno govore, a da li oni u internim razgovorima daju do znanja srpskom rukovodstvu da će Srbija morati to da učini?
Naravno da je uslov koji Evropska unija postavlja da niko ko želi bude njen član ne može da ima otvoreno pitanje granice. Srbija mora onda ili priznati Kosovo ili ga anektirati. Ovo drugo je nemoguća misija. Drugo, također je jasno da stoji u onom non-paperu britanskom i nemačkom, a to je postao osnov za poglavlje 35, da će se zapravo taj proces pune normalizacije završiti jednim pravno obavezujućim sporazumom. Prevedimo na jezik običnih ljudi, završit će se jednim sporazumom o međusobnom priznanju. Međusobnom priznanju u smislu razmene diplomata, razmenu nota. Dakle, kratko rečeno, Srbiji se i njenim zvaničnicima i same realnosti nameće pitanje da li uopšte realno govoriti nikad niko neće priznati, i mi smo vidjeli da ta retorika polako nestaje. Ali ne treba ići u drugu krajnost i reći gotovo je, Kosovo je priznato. Da budem vrlo jasan, Srbija neće moći u EU ako ne prizna Kosovo ili ukoliko se ovim sporazumom ne obaveže da prvog dana članstva u EU prizna Kosovo.
Vaše mišljenje, gospodine Bečaj?
Mislim da će se čin te redefinicije zapravo otvoriti sa redefinisanjem srpskog ustava, gdje će se jasno znati gdje su granice Srbije, odnosno Kosova. I samim tim mislim da je to dobar formalni signal koji će početi da otvori mogućnost međusobnog i formalnog priznavanja, i mislim da će taj proces vjerojatno trajati nekoliko godina, ali u svakom slučaju taj proces jednog dana će se završiti uspješno.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Janjiću.
Molim.
Hvala gospodine Bečaj.
Molim lepo, hvala i vama.
Bio je to most u kome su učestvovala dva politička analitičara, Beljuj Bečaj iz Prištine i Dušan Janjić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo i vesti koje je u međuvremenu stigla u redakciju. Uprkos najavama desničarskog pokreta 1389, danas nije bilo proteste ispred ambasade Turske u Beogradu u Krunskoj ulici povodom ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu. Protest je trebalo da bude održan u podne, tako da su pripadnici snaga bezbednosti obezbeđivali državne institucije i ambasade u centru grada. Najprije bilo najavljeno da će se demonstranti oko 12 sati okupiti kod turske ambasade, pa zatim ispred zvezdine Marakane, ali se, kako je javio izveštač Tanjuga sa lica mesta, u to vreme okupila manja grupa, uglavnom mlađih navijača, koji su ubrzo odustali od organizacije protesta i razišli se. Bilo je i nezvaničnih najava da će se oni okupiti kod hrama Svetog Save na Vračaru, pa ispred zgrade vlade Srbije, zatim kod crkve Svetog Marka, ali niko se nije pojavio. Podsjetimo, navijač Crvene zvezde Marko Ivković ubijen je u petak 21. novembra u Istanbulu uoči košarkaške utakmice Galatasaraj Crvena zvezda. Sinoć se nekoliko stotina građana okupilo ispred turske ambasade u Beogradu u znak protesta zbog ubistva navijača, ali im policija nije dozvolila da se približe zgradi diplomatskog predstavništva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Specijalni međunarodni sud za zločine na Kosovu imaće sedište u Holandiji, a formiranje tog suda ne može se očekivati pre leta sljedeće godine, rekao je ambasador Holandije na Kosovu Robert Bosch. Oliver Ivanović u intervju u Novosadskom dnevniku: postoji opasnost da se u Srbiji pojavi novi Šešelj. Putin ne želi da bude doživotni predsjednik, ali ne isključuje mogućnost da se kandiduje i 2018. godine. Pripadnici Boko Harama ubili 48 ljudi. U Tunisu u toku predsjednički izbori. Sutra sunčano, temperatura do 9 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatno.